Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro decvina, versoi 1 gis 32. En etiu tempo impostistoi cae malbon famae homoi alproximigis al Iesuo por ausculti lin, sed fariseoi cae legge instruistoi murmuris dirante, li favore acceptas malbonuloin cae mangias cun ili. Iesuo rencontas ciuin, sen antaujugioi, sed li scias che oni murmuras contra uli, cae tial li clarigas sian electon per tri paraboloi, du mallongai, pri la perdiginta sciafo cae pri la perdita monero, cae unu suffice longa, utime nomata de la erarinta filo, sed oni pli bone nomu gin de la grand anima patro. Iesuo condutas ciel la pastisto, la dom mastrino, la patro chiu perdis sian filon de la paraboloi. Tio estas, li neniun malatentas, cae li cion faras por retrovi ciuin. La festo chiu explodas, cae chiu concernas naibaroin cae geamicoin, ne estas signo de facilanimezzo, sed frutto de la misericordo, chiu abunde pardonas. Dio havas molegan coron, li ne serchas nin por puninin, sed por festi. Cial ni estas foie tiom malmo molai contra utiu quiu eraras. Pro quio ni volas che Dio punu cae ne acceptu? La misericordo estas balsamo de vivo, malmolezzo cae condamno riscas venenigi la vivon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de septembro 2016. Ne estas peco, en ciun ni falis, el ciu, per la grazo de Dio, ni ne povas relevigi. Ne estas nere bonigebla persono. Tion diris Papo Francisco antau la cimatena angeluso, menziante la hodiauan evangelian legajon, cai aldonante, che Dio neniam cesas, voli nian bonon, ancau ciam ni pecas. La decvina capitro della Evangelio lau Sancta Luco estas taxata, diris la Papo, la capitro pri la misericordo, cun tri paraboloi per ciui Iesuo respondas alla murmurado de scribistoi cae fariseoi. Per citiui tri paraboloi, aldonis Francisco, Dio presentas al ni la veran visagion de Dio. Li estas patro cun malfermitai bracoi, ciu tractas la peculoin cun tenerezzo cae compato. La parabolo ciu plei cortuscias, char giel montras la sen finan amon de Dio, estas tiu pri la patro, ciu circaubracas la retrovitan filon. Tio ciu cortuscias, clarigis la Papo, ne estas tiom la malfelicia historio pri iunulo quiu falas in homan acigion, sed la decidai vortoi. Mi levigios, cae mi iros al mia patro. La reven voio alla heimo estas la voio della espero cae della nova vivo. Dio ciam attendas nian de novan ec voyagion. Li attendas nin cun pacienzo. Li vidas nin ciam ni daure estas malproximai. Li alcuras al ni, circaubracas, quisas, pardonas nin. Tia estas Dio, tia estas nia patro. Cae lia pardono forstrecas la pasintezon, cae regeneras nin en la amo. Li forgesas la pasintezon. Ien la malfortezzo de Dio. Ciam li circaubracas cae pardonas nin, li perdas sian memoron. Li forgesas la pasintezon. Ciam ni peculoi convertigas, cae ni igas che Dio retrovu nin, tiam ne staras fronte al ni riprocioi, nec malmolezzoi, char Dio savas reacceptas en la heimo cun gioio cae festas. Fine la Papo adresis al ciui demandon. Ciu vi iam pensis che ciu foie ciam ni al proximigias al confes preneio estas gioio cae festo en la cielo? Ciu vi iam pensis tion? Gi estas bela afero. Post l'angeluso la Papo memorigis che hodiau en Karakanda, Kazakistano, estis beat proclamita Ladislao Bukovinski, pastro cae parochestro, persecutata pro sia credo. Dum sia vivo, diris la Papo, li ciam el montris grandan amon favore alla plei malfortai cae besonantai, cae lia atesto aperas ciel resumo della spiritai cae corpai misericordai faroi. La nova beatulo, Ladislao Bukovinski, estis enfermita dum multa iaroi en la sovetuniai gulagoi, annonzante cae attestante durante la Evangelion je la flanco della condamnitoi e trud laboroi. La penso della papo, ancora u post l'angeluso, iris al Gabono, Africa lando, scuata de perfortagioi post la presidenta i balotoi ocasintai la pasintan dudexepan de Augusto, post la risulto de tiui balotoi, chiuin venkis la gisenuna presidanto Ali Bongo, la estro della oppozizio, Jean Ping, denunzis fraudoin cae malregulagioin. En la posta itagoi, ocasis plurai protest manifestazioi, cun gravai cun pusigioi, chiui estigis diversa in victimo in kai cento in da arestoi. Mi desiras inviti levi specialan pregion por Gabono, chi utravivas momenton de grava politica criso. Mi confidas alla signoro la victimo in della cun pusigio i kai ilia in familiano in. Mi aligias alla episcopo i de tiu cara Africa lando por inviti la partio in rifusi ci un perfortagion, kai ci ammazzeli la comunan bonon. Mi curagigas ciuin, a parte la cattolico finis la papo, esti construanto i de pazzo, en la respecto de leggezzo, en la dialogo, cai en la fratezzo. Pliai informo i pri papo Francisco. Nur Dio donas al ni la autentican liberezon, ne tion faras la falsai illusioi della mondo. Li tion diris hierau dum la jubilea audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al pliol 30.000 fideluloi. La papo ancau memorigis che dum chagrenoi cae persecutoi ni ciam povas trovi la misericordan manon della Signoro, chiu liberigas cae savas nin. Post la jubilea audienzo, la papo donis la sacramenton della confirmatio al dexes iara itala knabo Giuseppe Chiolo, gravege malsana. Giuseppe estas en hospitaligita en la oncologia faco de Florenza Hospitalo. Textoi della lasta i du twitterai messaggioi de Papo Francisco. La misericordo povas vere contribui alla starigo de pli humana mondo. La parolo de Dio povas revivigi sechigintan coron. Cai nun aliai informoi. En Sirio, ec de la morgaua sun subiro, comencigios la batal halto, interfractita de Usono cae Ruslando. Al citiu batal halto, aligis ancau la registaro de Damasco, cae giai alianzitoi cune cun ribelantai gruppoi. Unuigintai nazioi desiras che la accordo conducu al politica intertracto pri la istontezzo de Sirio. Intertempe, depost la annonzo pri la batal halto, almenau 100 personoi esti murditai per la perfortagioi chiui ancora ocasas en diversai regionoi de Sirio. Caracaso, la chef episcopo della Venezuela cefurbo, cardinalo Jorge Urosa Savino, diris che la Venezuela popolo devus solvi conflictadon pace. Dum la jus fininta semaino, en Venezuelo crescis strecioi, la logiantaro en multai urboi manifestazias contra la balota nazia consilio, accusata pri barado cae malfruigo della referendumo, venco della iesoi, forigus la tutan registaron, cae gi ocasigus novain naziain parlamentain balotoin. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.